Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Ne dorim să înțelegem foarte bine Biblia și pentru aceasta avem nevoie de rugăciune. Ne-am rugat și încă ne rugăm în gândul nostru pentru dumneavoastră și ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie asupra dumneavoastră și a caselor dumneavoastră. Și vă invităm să înțelegem o idee principală. Ideea lecției este că pentru a înțelege Biblia, avem nevoie să cunoaștem foarte bine baza ei, adică prima carte, cartea Geneza. Deci va trebui să înțelegem cum au fost lucrurile în Geneza, ce s-a întâmplat prima dată acolo. Și ne interesează care a fost prima moarte, care a fost prima iubire și care este contextul în care pentru prima dată apare în Biblie primul miel. Bineînțeles, discutăm și despre simbolul șarpelui. Aceasta este schița lecției la care vă invit împreună cu pastorii Lucian Răcilă și Adriana. Bun venit!
Bun găsit!
Mulțumim de invitație!
Hai să începem cu moartea primului om. Care este primul om care a murit și de ce?
Da, interesant. Primul om care moare nu este Adam, ci primul om care moare este Abel, fiul lui, da? Adam are doi fii, unul Cain și celălalt Abel, iar fiul cel mare îl ucide pe cel mic. Cred că nu este lucru mai grav în lumea asta ca acela ca un părinte să-și vadă copilul morind. Dar Abel nu moare de bătrânețe, ci moare pur și simplu din cauza invidiei fratelui său. Pentru că Biblia spune în cartea Genezei, la Geneza capitolul 4, versetul 5, spune că da, Cain a adus o jertfă și spre jertfa lui Dumnezeu n-a privit cu plăcere, iar Abel a adus o jertfă și spre jertfa lui Dumnezeu a privit cu plăcere.
Mie mi se pare că este o moarte cu cauze religioase aici, adică te aștepta să fie o moarte asemănătoare cu cei în zilele noastre, dar prima moarte nu este din cauza bolii sau era toată lumea sănătoasă atunci, nu era din cauza sărăciei, nu a murit din cauza lipsurilor.
Da. Din cauza violenței și a păcatului.
Deci, într-o lume perfectă, unde exista sănătate, exista alimentație din belșug, exista foarte multă natură, nu exista poluare, deci lumea era aproape perfectă, paradisul era acolo, apare prima moarte. Și asta are cauză religioasă și are tensiune în familie.
Exact. Deci păcatul este cel care generează moartea. Și prima moarte este a lui Abel, care vine prin datorită păcatului omenesc. Păcatul făcându-l, de fapt, primul păcat, tatăl său, Adam. Tatăl său, Adam, prin neascultare împreună cu Eva. Ce ne arată lucrul acesta? Că în planul inițial al lui Dumnezeu, moartea nu avea loc. În planul inițial. Și odată cu apariția păcatului, pentru că această crimă pe care o face Cain asupra lui Abel, este o călcare directă a principiilor lui Dumnezeu, de a lua viața cuiva și culmea, îi ia viața fratelui său. Iar Roman 5:12, Apostolul Pavel spune foarte clar, de aceea după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că noi am păcătuit sau că ei au păcătuit. Dar am pus noi pentru că noi suntem acolo. Plata păcatului este moartea. Și moartea primului om intervine din cauza acestui păcat. Ce învățăm din moartea aceasta a primului om? Cain a fost avertizat că dacă nu este atent, păcatul pândește la ușă și ajunge să facă lucruri foarte grave. Răul nu vine din circunstanțe exterioare, ci răul vine din inimă. Da? Și de asta cred că la profunzimea asta te gândeai atunci că primul om care face lucrul acesta.
Mă gândeam să facem o construcție, așa, o conjuncție între prima moarte și cea mai gravă sau cea mai dureroasă moarte, moartea Domnului Hristos. Mm-hmm. Și bine ar fi să vorbim chiar de la început despre Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, cum am putea compara moartea lui Abel cu moartea Domnului Iisus?
Înainte de asta aș vrea să punctez un lucru și anume faptul că între respingerea jertfei și crima propriu-zisă există un punct intermediar în care Dumnezeu îl avertizează pe Cain cu privire la consecințele atitudinii sale. Însă Cain alege să cultive invidia, ura, care mai târziu duce spre crimă. Iar lucrul acesta este o lecție pentru noi în momentul în care alegem să trăim într-o fermentație a urii, a invidiei, consecințele vor fi dezastroase. Ca să nu mai vorbim despre faptul că, în ciuda avertismentului divin, Cain își urmează propriul drum, tot așa cum Adam și Eva în grădina Eden, în ciuda avertizărilor divine, ei iau din fructul oprit. Însă în momentul în care facem creăm o analogie între experiența lui Abel și cea a Mântuitorului, există câteva asemănări, aș vrea să punctez o parte dintre ele. Abel era păstor, Mântuitorul se prezintă ca fiind păstorul cel bun. De asemenea, Abel este urât de către fratele său, la fel cum Mântuitorul mai târziu este urât de către cei din neamul său. Gelozia lui Cain pentru Abel, această invidie este cea cu care se confruntă Mântuitorul mai târziu în fiecare zi.
A mai marilor
norodului, da. Cu toate că ei știau voia lui Dumnezeu în cadrul mai mari liderilor religioși al lui Israel, după cum și Cain știa ceea ce trebuie să aducă jertfă și totuși aduce o altfel de jertfă. Abel moare prematur, la fel și Mântuitorul este ucis prematur
și violent.
Și în mod violent, într-adevăr, în Geneza 4:8 și Romani 9:5, avem de-a face cu faptul că Abel este asemenea unei jertfe care este adusă, Evrei 11:4, așa o compară Mântuitorul, la fel cum Mântuitorul este prezentat ca o jertfă înaintea Tatălui, înaintea lui Dumnezeu, în Efeseni 5:2, jertfa de ispășire pentru păcatele întregii lumi. Au fost doar câteva dintre analogiile pe care le putem creiona între Abel și Mântuitorul.
Putem să mai spunem, ambii au fost uciși pe nedrept, așa cum Abel a fost ucis pe nedrept de fratele său și Domnul Hristos amintește chiar Petru în 1 epistola sa, 2:22, că Iisus a fost omorât pe nedrept tot de frații săi, poporul evreu, și mi-a mai plăcut un lucru, sângele lor vorbește.
Strigă, spune.
Îmi place, dacă lucrul ăsta și îi spune Dumnezeu lui Cain, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine, și despre Iisus în Evrei 12:24 spune sângele lui Iisus vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Adică și sângele lui Iisus, lui Abel cere dreptate, iar sângele lui Iisus nu doar că cere dreptate, oferă și iubire, oferă și har. Moartea lor marchează un început important. De exemplu, moartea lui Abel este prima moarte din istorie, arătând că păcatul duce la violență și moarte. Moartea lui Iisus este începutul mântuirii oamenilor, aducând viață veșnică celor care cred. Sunt analogii și sunt frumoase și chiar sunt profunde.
Deci este clar că principiul funcționează. Atunci când vorbim despre prima moarte, putem să ne ducem către moartea Domnului Iisus. Când prima victimă apare în Biblie, este o trimitere către victima supremă, către Domnul Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că noi ar trebui să-L găsim pe Domnul Iisus în orice narațiune, în orice doctrină, în orice învățătură, în orice carte a Bibliei, chiar și în aceea în care nu-i apare numele. Și de asemenea că există legătură între ce se întâmplă prima dată și lucrurile care sunt după aceea în toată Biblia, adică se așează o temelie. Prima moarte este o victimă. E, aici avem ideea jertfei, avem ideea nedreptății, avem ideea violenței, care după aceea sunt explicate prin moartea lui Abel. Abel este și un răspuns foarte bun la suferință. Acum continuăm, dacă vreți să adăugați aici, încheiem secțiunea cu prima moarte, mergem către prima iubire. Cuvântul iubire nu apare pe primele pagini ale Bibliei, apare în Cartea Genezei, dar mai târziu. Și vreau să îmi spuneți unde, și în Cartea Genezei și în Evanghelii, pentru că atunci când apare prima dată cuvântul acesta iubire, este într-un context care ne ajută să înțelegem cu adevărat ce este dragostea. Vă rog.
Avem Geneza 22 cu 2 în contextul în care Dumnezeu îi cere patriarhului Avram o jertfă, iar această jertfă vizează ființa care era cea mai dragă și care constituise subiectul așteptării de o viață întreagă. Este vorba despre fiul său Isaac. Spunându-i într-un mod cât se poate de frumos și sensibil și impactant, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adu-l ca jertfă pe muntele Moria. Cerința aceasta a lui Dumnezeu stârnește în inima lui Avram, odată în plus, dragostea pentru fiul său, în același timp însă este o provocare pentru dragostea pe care o avea față de Creator, față de cel care îl chemase să iasă din țara lui, să renunțe la tot și să meargă într-o țară pe care nu o cunoaște. Practic, în momentul acesta, Avram este a doua oară când renunță la tot ceea ce are de dragul lui Dumnezeu. Prima dată în momentul în care iese din țara lui și a doua oară în momentul în care trebuie să jertfească obiectul supremei iubiri, fiul său.
Iar în Evanghelie, pentru că el ai spus în Vechiul Testament, în Evanghelie, chiar dacă în Evanghelia după Matei, Marcu și Luca, prima referire la iubire apare în contextul poruncii celei mari, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău. Mie îmi place că în Evanghelia după Ioan apare prima dată termenul acesta de iubire în Ioan 3:16, textul de aur, textul pe care îl cunoști copiii, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, da? Încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată că prima mențiune a iubirii în Ioan este tot despre sacrificiu, așa cum a citit colegul meu din Geneza 22.
Deci putem să înțelegem iubirea din Evanghelie dacă înțelegem că iubirea este despre sacrificiu, că Biblia este
exact
o carte despre iubire, dar nu este o carte așa cum te-ai aștepta, adică nu scrie aici că Adam o iubea pe Eva și că din această cauză a mâncat fructul respectiv, sau nu ni se spune că Dumnezeu a creat lumea din iubire.
Da, da,
putem
da.
Lăsa să intuim,
să intuim asta. Să dar aici la... sacrificiul este Dumnezeu asemenea lui Avram își dă fiul pentru salvarea lumii. Deci ce frumoasă este analogia asta.
Ideea este că Dumnezeu îl supune pe Avram la un test la fel de mare cum a fost cazul lui Iov. Uh-huh. Este o explicație fantastică în lecție, un extras din Cartea Patriarhi și Profeți, unde ni se zice că oamenii, că îngerii, pardon, nu înțeleseseră taina mântuirii. Dar în momentul în care Dumnezeu a cerut lui Avram, răsucind acel cuțit în inima lui, iar pe Isaac, singurul tău fiu, pe care îl iubești și adu-l jertfă, atunci îngerii dintr-o dată au devenit foarte interesați să vadă ce se întâmplă, pentru că era un conflict între iubiri, un conflict de care avuseseră și ei parte. Deci, practic, eu învăț de aici care este iubirea cea mai mare. Când prima dată Biblia folosește cuvântul iubire, îl pune într-o concurență. Îl iubești mai mult pe fiul tău care este extraordinar, a doua ta
renunțare totală la viața pe care o ai, împlinirea vieții tale.
Deci iubirea este un preț, e ca o jertfă, ai vrut să...
Nu e doar un sentiment, asta vreau să zic, doar nu e un sentiment, da? Să completez ce vorbeați. Ci este mai mult, este o dăruire, este ascultare, este jertfă. Iubirea, așa cum am văzut-o aici, nu este egoistă, ci este... altruistă.
Te rog, Adi, dacă
voiam doar să mai adaug, nu știu dacă timpul ne permite, să citim versetele biblice din Noul Testament,
da,
unde apare
de
pentru prima
aceasta,
dată.
Timpul ne permite.
Matei 3:17, în fiecare evanghelie am încercat să identific și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Aceasta este Evanghelia după Matei. Începutul...
Și unde este iubirea?
Fiul meu prea iubit.
Prea iubit.
Prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, iubirea la modul absolut între tatăl și fiul,
la
manifestată
ca,
prin întrupare.
Deci este tot o iubire paternă.
Exact, exact, da. Este foarte interesant această paralelă pe care o găsim în studiu. Apoi în Marcu capitolul 1:11 apare același scenariu și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: tu ești fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Iar în Luca 3:22 Duhul Sfânt s-a coborât și tu ești fiul meu prea iubit. Această idee, iubirea dintre tată și fiu manifestată în felul acesta impactează foarte mult.
Adică cine citea prima dată Evanghelia și cunoștea Vechiul Testament și știa că iubirea este dovedită prin jertfa lui Isaac, se gândea, înseamnă că urmează să fie și acest prea iubit fiu testat și adus jertfă. Asta e Evanghelia, de fapt.
Da, este.
Deci legăturile se pot crea. Ceea ce înseamnă că Biblia mi se pare că este ca o carte cu formule de matematică, dacă le-ai descoperit. Sunt chestiuni care se potrivesc exact, adică nu este o întâmplare. Nu poți să spui că asta e întâmplare.
Da, n-are cum.
Și asta înseamnă că putem să ne luăm instrumente ca să pătrundem mult mai adânc în profunzimile ei, că avem ce descoperi.
Cum spuneai într-o emisiune trecută, ca un puzzle, ca un puzzle care se așează, iubirea biblică este o iubire de dăruire totală.
Au trecut câți ani? 2000 de ani ca să aduci o piesă de puzzle
ca
de
să
la
pui cu cealaltă,
lui Isaac, să o apropii de cealaltă.
Și asta este un argument în plus pentru faptul că Vechiul Testament trimite către Hristos. Prin toate imaginile și elementele, chiar și cu valoare de simbol, cum vorbeam într-o altă ocazie, toate acestea fac trimitere către Mântuitorul Iisus Hristos și către activitatea sa mântuitoare pentru noi.
Bine ar fi să luați aminte, în special cei care considerați că în Vechiul Testament Hristos este mai puțin decât în Noul Testament. Iisus Hristos este același și ieri și azi și în veci, și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și fără Iisus Hristos nu ar fi Vechiul Testament, pentru că El este omniprezent în toate narațiunile și în toate învățăturile Vechiului Testament. Mergem către Geneza 28, dacă doriți din nou să vedem reflectată acolo natura iubirii lui Dumnezeu. Ce gânduri vă transmite capitolul acesta? Geneza 28.
Mie mi-a plăcut foarte mult acest episod. Aș menționa doar câteva aspecte legate de narațiunea biblică. Cele mai semnificative teofanii din viața lui Iacov sunt teofanii nocturne, atunci când Dumnezeu se descoperă și vorbește.
E vorba de scara cerului.
Da, exact, lui exact, da, exact. Iar în altă ocazie, tot noaptea se luptă cu îngerul și este întâlnirea lui cu Dumnezeu. Fiecare dintre aceste evenimente reprezintă un eveniment care practic îi schimbă viața, traiectoria vieții lui. Și aș spune faptul că acest episod arată dragostea lui Dumnezeu prin faptul că oferă o nouă șansă unui om care a păcătuit, unui om care
voia,
a înșelat,
care a păcătuit,
voit, într-adevăr, oferă o nouă șansă, o nouă posibilitate de dezvoltare, îi oferă protecție, îi oferă siguranța faptului că va fi cu el, îi va oferi posesiuni materiale, adică nu va fi un simplu fugar care hoinărește, și mai mult decât atât, această revelația lui Dumnezeu, această teofanie pe care o experimentează Iacov, se concretizează printr-o determinare a loialității lui Iacov față de Dumnezeu, pentru că ulterior, când revine la Betel, acest loc este valorificat în experiența lui. Aș vrea să citesc un paragraf. Dar Dumnezeu nu-l părăsise pe Iacov. Harul său era încă întins asupra servului său greșit și lipsit de încredere. Plin de milă, Domnul i-a descoperit exact lucrul de care Iacov avea nevoie, un mântuitor. El păcătuise, dar inima sa era plină de recunoștință când văzut descoperindu-se o cale pe care îl putea fi readus în grația lui Dumnezeu. Exact ideea care a fost menționată mai devreme, îl găsim pe Iisus Hristos în narațiunea biblică a Vechiului Testament într-un mod atât de frumos și atât de aproape de experiența umană, chiar și atunci când avem de-a face cu ratări colosale.
Mesaj special aici pentru adventiștii vinovați sau să spunem pentru creștinii care se consideră neiubiți de Dumnezeu, găsim în Geneza 28 și în noaptea strâmtorării lui Iacov, aviz cunoscătorilor, un mesaj de iubire din partea lui Dumnezeu. Iubire imensă față de păcătoși. Avem nevoie de mesajul
exact, acesta. Exact despre asta vreau să zic, că Dumnezeu îl iubește necondiționat. El era înșelător, el îl mintise și pe tata și fratele, făcuse atâtea lucruri, iar Dumnezeu îl iubește necondiționat. Știți ce îi spune? Eu voi fi cu tine și te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge. Adică, deși el încă nu se reabilitase înaintea lui Dumnezeu. Îmi place că Dumnezeu inițiază relația cu omul. Nu invers. Relația nu vine de la om către Dumnezeu, ci în primul rând Dumnezeu îl caută pe Iacov, mai înainte să îl caute Iacov pe Dumnezeu. Și asta îmi place, pentru că Dumnezeu este primul întotdeauna. Dumnezeu este primul în iubire, Dumnezeu este primul în iertare, Dumnezeu este primul care îți apare în cale. Iar iubirea lui Dumnezeu este fidelă promisiunilor sale. Da? Îi transformă viața lui Iacov. Este singurul care reușește să-l ducă de la un înșelător, să-l facă un om care, așa cum a spus și Adi, da? Are un mântuitor, are o speranță, are un viitor, are nădejde. Cum spune Domnul în Ieremia, că ce știu gândurile care le-am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Iacov nu spera să aibă el un viitor și o nădejde după ceea ce făcuse, însă iubirea nu doar că ne acceptă așa cum suntem, dar ne și schimbă și ne și formează. Iar Iacov, după ce simte iubirea lui Dumnezeu, e format, e un alt om.
Da, ca să... Te rog.
Vreau să-mi adaug două lucruri. Unul, este interesant cum Iacov este transformat prin harul lui Dumnezeu de la un înșelător, de la un păcătos, la fondatorul unei națiuni până la urmă, pentru că din copiii lui se formează națiunea lui Israel. Și în al doilea aspect, în Cartea Patriarhi și Profeți de Ellen White, am găsit această idee care mi-a plăcut mult. În această viziune lui Iacov i-a fost prezentat planul de mântuire, dar nu pe deplin, ci acele părți ale lui care erau esențiale pentru el, pentru vremea aceea. Cât de frumos Dumnezeu se apropie de Iacov și explică planul de mântuire, dar pentru nevoia lui de moment, pentru contextul în care el se găsește. E o aplicație extraordinară pentru fiecare dintre noi, cum Dumnezeu este preocupat de starea noastră la momentul respectiv și cum este gata să ne descopere planul de mântuire, o realitate dincolo de capacitatea noastră de a înțelege, la o scară mult mai largă, care să ne ajute și să ne motiveze în căderea noastră.
Bun, poate aveți o licărire de lumină în plus, ca să încheiem secțiunea. Am avut prima moarte și acum avem prima iubire. De ce totuși Geneza 28, unde este visul acesta lui Iacov, este încadrat aici în prima iubire? Este cuvântul iubire aici prezent sau este un mesaj subînțeles? Sau cum gândiți? Ca să tragem concluzia și continuăm.
Din punctul meu de vedere, e un mesaj subînțeles. Așa îl văd eu, în cercetarea pe care am avut-o. Deci nu este ceva, nu întotdeauna, știți cum e ca dragostea, degeaba spui uneori te iubesc, dacă nu sunt faptele iubirii. Și cumva aici Dumnezeu arată faptele iubirii, nu neapărat o explică în cuvinte. Ce este în fapt?
Nu este iubirea lui Iacov pentru Dumnezeu,
este iubirea lui Dumnezeu pentru Iacov.
Care îi dă milă și îi spune, o să am grijă de tine. Exact. Că nu te-ai aștepta să facă asta, pentru că el gafează cel mai tare din toată familia lui de până acum.
În ciuda ratării, Dumnezeu te iubește. Cam ăsta ar fi mesajul.
E un mesaj foarte bun de care avem nevoie în fiecare zi, pentru că în fiecare zi greșim, dar o să vină și ziua în care nu o să greșim. Partea a treia, primul miel. Unde apare primul miel? În Cartea Genezei, evident, și puțin despre context. Lucian?
Da, în Geneza capitolul 22 îl avem pe Avram, care este trimis de Dumnezeu să-l aducă jertfă pe fiul său Isaac, pe care l-așteptase cu atâta ardoare, atâta timp, și acum e bulversant capitolul acesta, însă dacă vom studia cu atenție vom vedea și aici vom regăsi dragostea lui Dumnezeu și modul în care minunat și ciudat în același timp, așa cum e Dumnezeu, de a lucra și de a face lucrurile. Și anume, Avram îl duce pe Isaac pe munte și acolo pe un munte el îi spusese că o să aducă o jertfă împreună. Și acum mi-l imaginez pe Isaac care privea pe tata și la un moment dat spune, dar unde este miel? Unde este mielul de jertfă? Și de aici întrebarea aceasta, unde este mielul pentru arderea de tot, este o întrebare care merge în Scriptură și este întrebarea la care
se așteaptă încă
răspuns, până când la un moment dat răspunsul vine. Vine răspunsul în istorie. Este adevărat că mielul în povestea noastră, în povestea respectivă, la un moment dat când Avram ridică cuțitul și vrea să-l aducă jertfă pe Isaac, este oprit de Dumnezeu și se găsește un berbec, nu un miel, da? Se găsește un berbec care substituie atunci jertfa respectivă. Și berbecul, și mielul, toate acestea au rol și e frumoasă Biblia, pentru că te duce din Vechiul Testament și te duce până în Noul Testament și probabil vom vedea în continuare cum răspunde Dumnezeu la întrebarea aceasta, unde este mielul de jertfă.
Avem textul are și valoare teologică, prezintă conceptul substituirii, care mai târziu este dezvoltat în Levitic, număr Deuteronom și în tot sistemul sacrificial. Însă îmi place...
Deci de acolo, rămânem puțin, de acolo pornește. Este pentru prima dată când înțelegem din cartea, din Biblie, că un miel îl înlocuiește pe un om.
Exact.
Dintr-o povestire. Și apoi există un întreg sistem dezvoltat, tot sanctuarul.
Exact.
Toate jertfele. Dar trimiterea era foarte directă, adică conotația era evidentă. Este altcineva care plătește în locul tău.
Și aș vrea să mai subliniez și modul în care Avram marchează această experiență. În capitolul 22, versetul 14, Avram a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Atât de frumos înțelege încă o dată Avram faptul că Dumnezeu, care îi purtase de grijă până acum, continuă să facă lucrul acesta și în continuare, iar aplicația acestui text, aplicațiile sunt foarte frumoase și diverse. Dumnezeu care poartă de grijă personal, poartă de grijă copiilor, familiei și lista poate continua.
Da, și în mod special Dumnezeu care poartă de grijă să se împlinească cu exactitate ceea ce primul moment acesta simbolic al jertfei Domnului Hristos. Adică mielul de aici va purta de grijă și de mielul de aici va purta de grijă, o să vezi tu, fiule, ca și cum ar fi spus Avram, o să vezi tu că Dumnezeu va purta de grijă peste veacuri și de mielul care ridică păcatul lumii, cum aici, spunea Ioan Botezătorul.
Aici putem, din aceeași carte, Patriarhi și Profeți, de Ellen White, prezintă o idee foarte interesantă. Când omul a fost dat morții din cauza călcării legii lui Dumnezeu, Tatăl, privind asupra fiului său, spuse păcătosului, trăiește, am găsit un preț de răscumpărare. Mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care moare în locul omului.
Eu îl văd pe acest berbec cu coarnele într-un tufiș ca simbol foarte tulburător al Domnului Iisus, care era prins în nebuloasa calvarului și în Ghețima și după aceea pe cruce, părăsit de Tatăl. Asemenea, acelui berbec cu coarnele, simbolul tăriei lui, identitatea lui, într-un tufiș, berbecul nu știa cum să-l fie dezlegat de acolo, dar Avram imediat s-a dus și la... Adică imaginea de la înălțime îi permitea să-l elibereze de acolo din tufiș. Berbecul cu coare într-un tufiș este o imagine a Domnului Iisus pe Golgota, care a cedat pur și simplu fără să vadă speranța într-un viitor cu înviere, dar prin asta a fost salvat un om.
Profundă ideea. Foarte profund.
Aici, dacă continuăm analogia, în timp ce în cazul lui Isaac îi se spune oprește-te, în cazul Mântuitorului nu se mai spune, ci se merge până la capăt cu sacrificiul intenționat.
Continuăm cu un apel. Trebuie să facem un apel, dacă îmi dați voie, vă invit la sacrificiu. România are nevoie de dumneavoastră, de credința dumneavoastră dovedită prin fapte pline de dragoste. Dorim să veniți alături de noi doar dacă aveți o afecțiune, o iubire plină de emoție drăgăstoasă față de semenii noștri. Avem nevoie în această vară să arătăm în localitățile și satele îndepărtate ale României puterea de sacrificiu a lui Dumnezeu. Să-L oglindim pe Mântuitorul Iisus, veniți împreună cu noi în campania Hristos pentru România, în satele acelea în care nu există Biblii, în care există oameni neputincioși care au nevoie să vadă în noi acest spirit de sacrificiu despre care am vorbit mai devreme din Biblie. Poate că este momentul să închidem Biblia sau această narațiune pe care o cunoaștem și să vă programați în agenda dumneavoastră chiar în zilele de concediu câteva zile speciale în care să-i slujim pe semenii noștri și să le propovăduim mesajul întoarcerii în curând a Domnului Iisus. Vă aștept! Înscrieți-vă la pastorii dumneavoastră, la directorii departamentului Școala de Sabat și aveți aceste campanii de una, două săptămâni în localitățile în care este nevoie de dumneavoastră. Așteptăm! Suntem la următoarea secțiune despre simbolul șarpelui. În Biblie șarpele are o conotație pozitivă și una negativă. Este un simbol natural, din natură de fapt, de la care avem de învățat. Prima dată când apare în Biblie șarpele, nu ni se spune de fapt cine vorbea din gura lui. Comparăm Geneza cu Apocalipsa, dar mai întâi sunt cuvintele Domnului Iisus, Matei 10:16. Vă trimit să fiți înțelepți ca șerpii. Care sunt calitățile șerpilor?
Da, ar trebui să le luăm calitățile șerpilor în contextul creștinilor, da? Așa cum ai spus, în general. Da, în general, șarpele are o conotație negativă în Scriptură și în vremea noastră. Însă am putea să avem din calitățile lui și anume prudență și vigilență, da? Șarpele nu este un animal grăbit, este prudent. Sunt atenți la pericole, nu se expun inutil. Creștinii trebuie să fie prudenți în relațiile lor cu cei care se opun Evangheliei și să nu acționeze imprudent, adică să nu fie răi cu oameni care nu au aceleași principii ca și ei.
Șarpele este un, mi se pare că ca fiind așa, o reptilă foarte vulnerabilă, adică are o singură armă poziționată într-un singur loc, nu are
cupite,
nu are, adică nu are picioare, nu poate fugi, de exemplu. Și strategia lui este să facă slalom. Poate că și de aici ar trebui să învățăm din înțelepciunea lui,
că nu are o
deplasare.
Da, sunt lucruri, adaptabilitatea, supraviețuirea, se camuflează uneori, schimbă strategia pentru a supraviețui. Creștinii trebuie să știe când să vorbească pentru a răspândi Evanghelia, dar și când poate au o poziție. Știți că spunea Domnul Hristos că trebuie să fim atenți că mărgăritarele nu trebuie să aruncate oricând și oricum, da? Sau, eu știu, tăcere și discreție, așa cum spunea el, nu are copite, el nu face zgomot atât de mult, se târăște și față de alte animale zgomotoase, el e subtil sau precaut, dacă am putea să spunem așa, da? Creștinii trebuie să evite certuri, creștinii trebuie să acționeze cu înțelepciune. Proverbe 17, acolo găsim multe lucruri de cum ar trebui să se comporte un creștin. Mai sunt și altele, poate vrea și colegul meu
eu
să spună.
Eu aș sublinia un lucru care m-a surprins, pentru că avem ideea aceasta despre șarpe ca fiind ceva amenințător de fiecare dată. Un traseu de munte ne este teamă. Se spune că majoritatea șerpilor au un comportament defensiv. Ei evită confruntarea și se retrag atunci când le este oferită oportunitatea aceasta, doar atunci când sunt amenințați,
atunci atacă.
Iau poziție și chiar atacă dacă este vorba despre un pericol iminent. Mi s-a părut interesant acest lucru, pentru că făcând această analogie, fiți înțelepți ca șerpii, trebuie să avem un control de sine, creștin fiind, sub presiunea evenimentelor, și să nu atacăm de fiecare dată când suntem provocați.
Corect.
De asemenea, un lucru interesant, comportamentul social, se știe despre ei că sunt animale solitare. Au anumite perioade în care, pentru un perechere, în anumite sezoane. Însă faptul de a sta singur este foarte interesant, pentru că, referindu-mă la un creștin, momentul de introspecție, de analiză, momentul în care ești singur cu Dumnezeul tău, momentul în care încerci să te reorientezi după o perioadă mai dificilă, poate fi o aplicație acestui verset.
Deci, ați vorbit, de fapt asta am cerut calitățile, așa era așa, și șarpele. Da. Șarpele la început era o ființă, o făptură înzestrată cu foarte multă strălucire și probabil și alte organe decât cele pe care le vedem astăzi. Era o splendoare a creației lui Dumnezeu și s-a transformat în blestem. Dar între blestemul acesta și Domnul Iisus este o legătură directă, șarpele ridicat în pustie. Însă aș dori foarte mult Geneza 3:15. Voi pune dușmănie între tine și femeie, între descendenții tăi și descendenții ei. Descendenții ei, adică ai femeii, îți vor zdrobi capul, iar tu le vei zdrobi călcâiul. Aș vrea această vrăjmășie, această dușmănie între noi și păcat, sau între noi și șarpe. Cum să o obținem? Ca să rupem dependența asta de păcate.
Aș aduce în discuție trei pasaje, trei fragmente care mi-au plăcut foarte mult. Evident, simbolul șarpelui este dezvoltat mai târziu în cărțile profetice, unde prin intermediul lui se prezintă pe cel care este în opoziție directă cu Mântuitorul, șarpele cel vechi numit Diavolul și Satana. Însă despre modul în care dobândim această vrăjmășie care rupe dependența de păcat, primul paragraf, noi nu vom renunța pe deplin la păcat până când nu vom ajunge să simțim păcătoșenia lui, până când nu vom ajunge să-l părăsim cu toată inima noastră, până atunci nu se va produce adevărata schimbare în viața noastră. Momentul în care vezi hidoșenia păcatului, momentul în care vezi cât de urât și desperiat este fapta rea, nu vei ajunge să o părăsești. În al doilea rând, numai atunci, Dumnezeu, numai atunci vom înțelege mai bine urăciunea și grozevia păcatului, când ajungem să vedem modul în care efectele lui în viața noastră. Și în al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne convinge de păcat. El descoperă în mod clar calea mântuirii. Pe măsură ce citim Biblia, pe măsură ce studiem Biblia, vom ajunge să descoperim, să identificăm păcatul, păcatele din viața noastră și să luăm atitudine din perspectiva faptului că Dumnezeu însuși urăște păcatul.
Apoi putem continua, de exemplu, prin intervenția Duhului Sfânt în viața noastră, cum e în Romani 8:7, putem să fim eliberați de păcat, adică vrăjmășia Duhului, Duhul Sfânt și Satana n-au nimic împreună, da? Dumnezeu și Satana nu au nimic, sunt separați. Prin Duhul Sfânt și noi putem să ne separăm, vrăjmășia aceasta să se vadă.
Asta e de fapt, că odată cu căderea în păcat, Adam și Eva au intrat în alianță cu diavolul.
Și noi trebuie să rupem
dacă
alianța.
Dumnezeu n-ar fi intervenit, ei ar fi rămas în această prietenie. De fapt, nouă ne place să facem răul. Răul este lipit de noi. Este nativ în noi. Și Dumnezeu a venit cu o speranță. Voi face ceva ca să rupă alianța asta. Și a explicat foarte bine mecanismul și tu de asemenea, dar înțeleg că este ceva care nu ține de noi.
Da, prin credința în Hristos. Deci prin credința Iisus spune, eu vă voi elibera. Nu mă pot elibera eu. Câtă vrăjmășie aș avea eu, eu nu pot să am vrăjmășie pentru că eu sunt aliat. Noi suntem aliați prin păcat cu Satana. Prin răscumpărare, Hristos ne rupe. Ne rupe și atunci devenim și noi vrăjmași cu Satana. Adică vrăjmășia aceasta între noi și Satana intervine în momentul în care prin credință l-am acceptat pe Domnul Hristos. Altfel nu. Dar prin credință, prin naștere din nou. Trebuie să vă nașteți din nou. Adică trebuie să vrăjmășia asta se vede în viața noastră ulterior prin credință, prin acceptarea Domnului Hristos, prin naștere din nou, prin cultivarea unei relații cu Dumnezeu zi de zi, prin rugăciune, prin citirea Bibliei. Toate lucrurile astea creează vrăjmășie între noi și Satana. Toate lucrurile astea și aspectele astea bune. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta înseamnă vrăjmășie din partea noastră față de Satana, față de diavol.
Practic, cu cât studiezi mai mult Biblia și cu cât petreci mai mult timp cu Dumnezeu, cu atât te
îndepărta
de păcat, pentru că
devii vrăjmaș cu Satana și de păcatul. Exact, da? Exact. Foarte bine, corect, așa este.
Da, spuneai tu și m-aș întoarce, dacă vrei să repeți, te rugăm, cum ziceai Adi, Iana, despre mecanismul acela, că noi ar trebui să vedem cât de rău este răul sau...
Noi nu vom renunța pe deplin la păcat până când nu vom ajunge să simțim păcătoșenia lui. Până nu ajungi să vezi cât de hidos este, cât de urât, cât de nociv, cât de amenințător este pentru propria viață, nu vei putea să renunți la el.
Adică trebuie să-l reinterpretezi, să vezi că într-adevăr păcatul nu ți aduce niciun beneficiu.
Categoric.
Nici pe termen scurt, nici pe termen lung. Beneficiile sunt zero. Este o minciună când noi credem că e bine să păcătuiești. De fapt, păcatul este înșelător. El nu ți aduce bine. Tu crezi că îți face bine, dar nu îți face bine. Și trebuie să-l vezi, să-i vezi hidoșenia asta, nu?
Da.
De asta nu vezi decât prin credință, asta era ideea, de prin naștere din nou.
E un dar al lui Dumnezeu.
Da, sigur, e lucrarea lui Dumnezeu. Altfel suntem orbi, nu vedem nimic altfel.
Practic, ai nevoie de un punct de referință, corect. Pentru că dacă privești lucrurile din perspectiva moravurilor unei societăți ale cărei principii au
n-ai
derapat,
făcut nimic. Corect. N-ai
este clar că vei adopta păcatul, dar dacă privești lucrul acesta din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu și a principiilor lui Dumnezeu, atunci vei adopta perspectiva divină de a renunța la păcat. Nu mai vorbim despre faptul că, reîntorcându-ne la paralela pe care am făcut-o mai devreme între personajele biblice și Iisus Hristos, însuși Dumnezeu face sacrificiul suprem pentru a eradica păcatul, iar cultivarea lui în viața personală înseamnă o confruntare a lui Dumnezeu și o negare a validității acestui sacrificiu în dreptul
și asta nostru. Ne duce către ce spuneai, Lucian, mai devreme, că ar trebui să cultivăm relația cu Domnul Iisus, să privim la Domnul Iisus. Eu am găsit un paragraf, mi se pare foarte bun, este magnific. Pe măsură ce studiem suferințele lui Hristos, urmările păcatului devin supărătoare pentru noi. Când te uiți la Hristos, te uiți la suferințele lui, îți dai seama ce este păcatul și păcatul începe să te supere, să te deranjeze. Încât strigăm către Domnul să ne îndepărteze păcatele. Crucea lui Hristos are o atracție minunată și o putere nelimitată. Pentru că în suferința legată de scena crucificării, dragostea lui Dumnezeu devine pentru noi din ce în ce mai impresionantă. Adică să poți să te rupi de păcat, trebuie să privești la Domnul Iisus, să vezi ce a făcut păcatul, să-l reinterpretezi.
Să-l cunoști din ce în ce mai bine. Și atunci, cunoscându-l, devii vrăjmaș cu celălalt, cunoscându-l pe Dumnezeu. Până la urmă, vrăjmășia față de păcat nu vine prin eforturile noastre proprii. Este darul lui Dumnezeu.
Poate efortul este doar să privim la Domnul
Doar să
Iisus.
Privim, da? În sensul că efortul a fost al lui ca să ne rupă de să facă vrăjmășia aceasta.
Ia auziți, mi se pare un secret foarte mare. Pe măsură ce continuăm să privim, devenim mai capabili să îndurăm vederea a ceea ce a suferit Hristos. Că, practic, de ce nu studiem crucea Domnului Hristos? Pentru că este o imagine grea, o imagine apăsătoare, foarte dureros. Dar pe măsură ce continuăm să privim, devenim mai capabili să îndurăm greutatea ei. Și asta ne îndepărtează de păcat.
Știți că mai e un text în care scriitoarea Ellen White vorbește despre lucrul ăsta, că dacă am meditat măcar o oră, nu? Pe zi, da. Dacă am meditat la jertfa Domnului Hristos, la suferința Lui, s-ar schimba ceva în noi, am fi transformați. E și lucrul ăsta, probabil că am devenit vrăjmași cu păcatul și am devenit vrăjmași cu diavolul, prin puterea Lui Dumnezeu.
Apocalipsa 12, dacă nu vrei să adaugi, Adi, Iana?
Nu.
Apocalipsa 12, găsim două momente în care aleluia, balaurul este învins. Balaurul este învins în războiul din cer, n-a putut învinge și a fost alungat și apoi zice versetul 11, Apocalipsa 12, ei l-au învins prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Deci, practic, balaurul, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, care duce în rătăcire întreaga omenire, cel care a fost aruncat pe pământ, a fost învins.
Practic, acesta este, dacă privim textul în toată plinătatea lui, modul prin care putem să obținem biruința asupra șarpelui, prin sângele Mântuitorului. Practic, Apocalipsa trece dincolo de aspectul acesta al confruntării dintre diferite elemente și ne duce cu gândul la victoria finală a împotriva lui Satan, împotriva păcatului, de către Iisus Hristos. Iar noi, în momentul în care revendicăm pentru noi înșine puterea acestei jertfe, suntem biruitori în lupta cu păcatul.
Amin. Să te ascultă. Așa să fie, cum ai zis.
Deci, e prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor. Adică e importantă jertfa Domnului Hristos, sângele Lui, dar e importantă și mărturisirea noastră despre sângele acesta, despre jertfa Domnului Hristos, despre ce a făcut în viața noastră. Mi se pare foarte, foarte important să trăiești o viață de loialitate față de Dumnezeu, adică față de jertfa mielului și mărturisirea ta să fie despre Evanghelie, despre Domnul Hristos. Spune în cartea Apocalipsei, nu și-au iubit viața până la moarte. Deci nu și-au iubit viața până la moarte.
Dar după aceea ajung nemuritori, pentru că diavolul, balaurul, până la urmă moare, este răpus în timp ce mântuiții lui Dumnezeu
asta
continuă
înseamnă să
viața.
Fim, exact, supuși lui Dumnezeu până la capăt, fără să compromitem. Chiar dacă este și moartea, dacă intervine, să poți să depășești momentul acesta. Iar Iacov 4:7 spunea, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Adică putem să biruim prin supunere față de Dumnezeu, așa cum Domnul Hristos l-a biruit pe Satana în pustie, din Scriptură, citind din Scriptură, cuvântul era în inima lui, sunt foarte convins. Și eu cred că lucrul ăsta poate să aducă bucurie în viața românilor sau cei care ascultă lucrul ăsta. Poți să scapi de sub puterea lui Satana,
frumoasă imagine,
supunându-te lui Dumnezeu.
Cum diavolul a fost alungat din ceruri, diavolul poate să fie alungat și de la noi.
Absolut.
Încheiem cu Apocalipsa, o carte despre trecut și o carte despre viitor. Suntem obișnuiți să vedem în Apocalipsa imaginea ale viitorului, dar de fapt Apocalipsa este plină cu scene din trecut, cu detalii care punctează, care fac trimitere către trecutul istoric al poporului Israel, către Vechiul și Noul Testament. Și doar dacă înțelegem cum se îngemânează trecutul cu viitorul, putem să înțelegem Apocalipsa.
Aș vrea să mai completez un lucru la ideea de mai devreme. Din punct de vedere teologic, avem pe de o parte ideea de pocăință, de renunțare la păcat și ideea de misiune. L-au biruit prin asumarea sângelui lui Hristos și prin mărturisire, cuvântul mărturisirilor, care înseamnă misiune. Asta apropo de provocarea de mai devreme. Într-adevăr, Apocalipsa, interpretată corect, ne va prezenta imaginea ale trecutului, prezentului și viitorului. Avem exemplul clar în Apocalipsa 2, acolo unde avem diferite biserici care reprezintă de-a lungul istoriei, de la biserica primară până la biserica din ultimele secole, și nu este singurul pasaj de genul acesta, pentru că într-adevăr cartea aceasta a Apocalipsei așează în fața noastră post factum, evident, profețiile care s-au împlinit, ca să ne ofere certitudinea faptului că ceea ce urmează să se întâmple se va realiza cu aceeași siguranță, pentru că Dumnezeu este acela care controlează istoria.
Deci Apocalipsa are ca bază Geneza. Tot ceea ce spune Apocalipsa poate fi înțeles dacă înțelegem Geneza și ce apare prima dată acolo și contextul, care ne luminează cu privire la ce prevestește Apocalipsa că se va întâmpla în viitor. De asta este o carte despre trecut și viitor. Înțeleg.
Da, trecut, prezent și viitor, dacă putem spune așa. Da.
Un detaliu tehnic, Apocalipsa se bazează foarte mult și pe sanctuar, imaginile din sanctuar, avem foarte multe imagini de genul acesta. Evident, un context al sacrificiului și al încercării de a obține iertare oferită de către Dumnezeu prin jertfa Fiului Său.
Apocalipsa oferă imagini cu privire la învățăturile Domnului Hristos, la rolurile pe care le-a avut și de îl regăsim și păstorul cu oamenii și în corturi, nu în final, îl regăsim la început printre sfeșnici, așa cum ai spus, ca în sanctuar, împărat, îl găsim în toate lucrurile prezent în cartea Apocalipsei. Deci cartea Apocalipsei este o carte a trecutului, așa cum ai spus, pornind din Geneza, a prezentului, dar și a viitorului, și este o carte care arată lucrurile profunde ale lui Dumnezeu, și din trecut, dar și din viitor. Regăsim acolo și ideea Israelului, regăsim acolo și ideea rămășiței poporului lui Dumnezeu. Adică o multitudine de imagini.
E o metaforă aici, o spun în timp ce vă pregătiți ultima concluzie de câteva secunde, că lanțul Evangheliei este sudat în cartea Apocalipsei și că toți cei care suntem sârguincioși în cercetarea Bibliei ar trebui să cunoaștem trecutul acesta, stâlpii și temelia adevărului, să cunoaștem istoria care ne-a dus cu pas până aici, pentru a înțelege ce dorește Dumnezeu de la noi, că în Apocalipsa este sudată ultima verigă din lanțul profeției. Adică nu poți, e un lanț întreg.
Corect.
Nu ne orientăm.
Nu poți să rup nimic de acolo.
Da.
Se strică lanțul.
Te rog, Adi, cuvânt de final.
Pe măsură ce vom petrece timp cu Dumnezeu prin Scriptură, vom deveni mai frumoși, vom înțelege iubirea Lui și vom putea să iubim mai frumos.
Amin, Doamne ajută!
Da, iar mie îmi place foarte mult că am vorbit de Apocalipsă. Îmi place cum se încheie cartea Apocalipsei. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Îmi doresc lucrul acesta, să-L văd pe Iisus care vine și pune capăt istoriei și începe o altă etapă a vieții noastre. Apocalipsa rămâne în urmă. Noi mergem înainte.
Mulțumesc, pastore Lucian Răcilă, mulțumesc foarte mult. De asemenea, apreciez foarte mult contribuția ta, Diana. Mulțumesc, vă aștept și data viitoare. Și pe dumneavoastră vă apreciez pentru că ați rămas până la final. Înseamnă că sunteți oameni perseverenți și căutați sfârșitul care este mai bun decât începutul. Pentru a fi într-adevăr așa, vă invit într-o campanie de a pune această carte în casele tuturor românilor. Există milioane de români, milioane de gospodării care nu au în casa lor Sfânta Scriptură. Vă invit să cereți detalii despre această campanie și să faceți ce puteți. Mă bazez pe credincioșia dumneavoastră pentru că ați rămas să ascultați până la sfârșit. Repet, faceți aproape tot ce puteți sau tot ce puteți pentru ca să fie o Biblie în fiecare casă de român. Dumnezeu cu noi, la revedere!